спецпроєкт Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману українського письменника Євгена Положія «Іловайськ». У творчому доробку українського журналіста, письменника Євгена Положія, багато книжок. «Туркін», «Обрати Янгола», «Мері та її аеропорт», «Дядечко на ім'я Бог», «Вежі мовчання», «По той бік пагорба», «Риб'ячі діти», «Іловайськ» та інші. Є у творчості письменника і збірки віршів та повісті. Євген Положій народився 11 липня 1968 року у селі Терни Недригайлівського району Сумської області. Закінчив філологічний факультет Сумського державного педагогічного інституту імені Макаренка, спеціальність російська мова та література. Працював головним редактором газет «Вікенд» та «Теленеділя Суми», радіостанції «Всесвіт». Був автором та ведучим кількох інформаційно-розважальних програм на місцевому телебаченні. З грудня 98-го по теперішній час головний редактор суспільно-політичної газети «Панорама». Роман «Іловайськ», що побачив світ друком 2015-го, твір про мужність і боягузтво, про подвиги, про зраду, про неймовірний героїзм і людяність українських солдатів і офіцерів. Це книжка про війну, яка, як відомо, нікого ще не зробила кращим, натомість серед крові, вогню та заліза люди залишаються людьми. Роман складається з 16 новел, історії, розказаних бійцями, які пережили Іловайський котел. Історію дядька Вані слухайте сьогодні. Сторінки роману українського письменника Євгена Положія «Іловайськ» читає автор.
Дядько Ваня, єдиного просив я у Господа, і лише того шукаю, щоб мені жити в домі Господньому впродовж днів життя мого, милуватися красою Господньою і відвідувати храм Його. Бо він прихистив би мене у скинії своїй в день лиха, сховав би в утаємниченому місці поселення свого, підніс би мене на скелю. Псалом 26:5. Газон йшов накатом, на самих дисках. У кабіні нервуючи водія, неголено молодшого сержанта з позивним Фелікс, люто шипіла залишена комрота рація. Далекий голос комбата наказував пересідати на вцілілу техніку, але відділення, яке зміцнилося в кузові рюкзаками і ящиками з провізією, коней на переправі міняти не квапилося. Так, їх вантажівка схожа на решето, шини нагадували розірване тузиком грілку, зате в кабіні сидів живий водій, а борти були підшиті листами металу. Отже, стрибати на іншу машину під таким божевільним вогнем противника, поки ця не зупинилася остаточно, не мало сенсу. Вони відстрілювалися наосліп, зігнувшись у три погибелі за бортом і тримаючи автомати над головами. Били по лісосмугах, туди, звідки свистіли кулі, але смертельна небезпека більше надходила від мін і снарядів, які прилітали з невідомого далеко, розриваючи і пропалюючи наскрізь. Тут ішов бій між сліпими і глухими. Сліпі воювали і помирали, не бачачи ворога, а глухі залишалися байдужими і нещадними до стогонів сліпих. Коли вони опинилися вже зовсім у хвості колони, газон нарешті, голосно пирхнувши на прощання, здох. Відділення не встигло зайняти кругову оборону на землі, як під'їхала інша вантажівка, повна мух і стрілецької зброї, пригальмувала, і вони миттю заскочили в кузов. Місця там виявилося мало, але їхати, однак, краще, ніж лежати. Там, у посадці, ніби цього і чекали. По вантажівці щільно запрацював великокаліберний кулемет. І Іван почув, як у такт кулям, що били в борт, хтось з товаришів монотонно тихенько закричав: «А-а-а-а-а-а! Чи то боєць був поранений, чи то він так боровся зі страхом». Іван не встиг зрозуміти. Сильний удар розірвав ногу біля стегна, і біль зігнула його навпіл. Одразу через два десятки метрів вантажівка зловила в кабіну заряд від саушки або танка. Машину підкинуло вгору, і всі, хто сидів в кузові, як іграшкові солдатики, підлетіли разом із нею і посипалися на землю. Упав Іван невдало. Поранена нога завернулася мало не за шию. Пересилюючи пекельний біль однією рукою, підтягуючи і підтримуючи покалічену кінцівку, він відповз за кілька метрів убік від факела машини і побачив Джоника, який сидів праворуч, просто сидів на узбіччі і дивився на палаючу вантажівку. В обгорілій формі і чорній, ніби обвугленій касці, він був схожий на чорне чудовисько. Далі розкидані вибухів диміли, розіпнувшись тіла мертвих бійців. Іван пізнав лише Фелікса за командирським годинником «Схід» на руці, які дивним чином уціліли. «Джонику!» – покликав товариша Іван. «Джонику!» Джонік не озивався. «Джонику!» – Іван заволав. Боєць обернув голову в його сторону і дістав гранату. «Джонику, це я, адвокат! Джонику, не роби цього!» «Добровольці не здаються!» «Джонику, віддай гранату! Встигнемо ще!» «Здохнути ще встигнемо!» Кожне слово давалося Івану неймовірно тяжко. Він і не знав, що людині може стати так важко говорити. Джоник послухався і заховав гранату в розгрузку. «Допоможи мені!» Іван полегшено зітхнув. Все-таки переконувати це колись було його роботою. «Повзи сюди!» Джоник слухняно ліг на асфальт і поповз. Іван відібрав у нього гранату і виявив, що та без запалу. Чи знав про це Джоник? Яка різниця? Головне, що він вірив у можливість самознищення. Автомат Івана зачепився ременем за кузов, коли він вилітав з машини. Це він добре запам'ятав про автомат. Але як вони взагалі залишилися живі? Іван смутно згадував, як чиїсь сильні руки підштовхнули його і перекинули через борт за мить після поранення і за мить перед вибухом. Це зробив Джоник? Напевно. Принаймні всі інші із їх відділення лежали мертвими біля вантажівки. Вони причаїлися на узбіччі серед невисокої трави. Як розумів свою дислокацію Іван, до найближчого села Новокатеринівки звідси було кілька кілометрів. Та й хто там, в цій Новокатеринівці? Свої? Чужі? Як туди дістатися, фактично без ноги? А десь тут, у посадці, причаївся нещадний ворог, який лише і чекає, щоб всадити в тебе побільше свинцю. І чим оборонятися? Зі зброєю вони мали лише магазини з патронами і дві гранати. Одну Іван віддав товаришеві, про всяк випадок. В індивідуальній аптеці знайшов вельми скромний набір засобів першої медичної допомоги. Жодного знеболювального, зате зрадів, що є бинти і джгут. Колона пішла далеко вперед. Бій перемістився слідом за нею. Але як тільки Джоник почав перемотувати Іванові ногу, перебиту кістку стегна, але нічого, аби накласти шину, поруч не знайшлося, навіть шомпола від автомату, по них відкрили вогонь. Били короткими чергами, трасерами, кулі прилітали за метр два, ніби перевіряючи, чи живі, а може діяли на нерви, примушували до втечі, щоб скосити потім на бігу. Джонік і Іван лежали, не ворухнувшись. Довкола горіла трава, і полум'я з кожної хвилини просувалося все ближче. «Як думаєш, дійде вогонь до нас?» – прошепотів Іван, не повертаючи голови. Сказав Джоник, «не знаю». Вогонь стих практично під ними, коли вже почав лизати берці. Івану коштувало великих зусиль не поворушитися. Він точно знав, що померти від куль значно легше і швидше, ніж згоріти живцем на повільному вогні. Стріляти по них перестали. Бій розгойдувався і гув уже біля самого села. Разом із боєм перед очима Івана розгойдувалося і голо небо. Хмари кружляли, наче каруселі, і лише сонце, ніби лампа слідчого, направлена в очі, висіло над ним і було готове в будь-яку мить упасти на голову і випекти його в розжареній печі, наче казкового колобка. Дуже хотілося пити. З трави перед ним раптом з'явилася голова замком зводу, потім голови ще двох бійців. «Що там?» – запитав Іван. Губи пересохли і не дозволяли вимовляти всі слова правильно. «Там кінець». Замок, як завжди, лаконічний. «Хто там?» – уточнив запитання Іван. «Там поранені, убиті. Багато? Багато. Давай за нами, в посадку». «З посадки стріляють. Винш ось туди, дивися. Бачиш? Туди треба йти. Нога перебита. Не можу рухатися. Допоможіть». «Ні, бійці, давайте самі. За мною», – скомандував замок двом своїм. З розрузки у нього стирчала рація. Завжди був падлом. Не засуджуючи, подумав Іван, може хоча б по рації повідомить, де ми. Трійця переповзла дорогу. Один із бійців, схаменувшись, не озираючись, кинув у їхній бік аптечку. Пакет упав посеред дороги за 3 метри від краю. «Треба ж як пощастило», – сказав Іван для Джоніка, дивуючись, що по втікачах ніхто не вистрілив, але товариш не відреагував. «Джонику, там аптечка. Можна зробити укол», – Іван показав характерний жест. Джоник кивнув головою, поповз за медикаментами. Тут же з посадки, наче по команді, відкрили вогонь. Вони пролежали нерухомо близько години. Періодично в їх сторону пострілювали. За характером пострілів Іван визначив, що це швидше всього БТР лупить великокаліберними – 14,5. Від смерті їх рятували невеликий горбок і події, що розвивалися довкола. Час від часу там, у далекій посадці, відволікалися на інші цілі. Джоник підтягнув ноги до підборіддя і закрив очі, демонструючи повну байдужість до смерті. Мабуть, йому дійсно було байдуже. Можливо, саме тому він і записався в батальйон. Наскільки Івану було відомо, Джоник пішов із родини і кинув бізнес задовго до Майданової війни, але що послугувало першопричиною внутрішньою кризою товариша, він не знав. В армійському побуті Джонік був милою, усмішливою людиною. До того ж, ніхто краще за нього в батальйоні не готував плов і м'ясо. Плов і м'ясо – це колись було дуже смачно, але зараз від однієї думки про шашлики Івану вивертало. Вітерець, що підіймався, дурманив голову солодким запахом згорілої людської плоті, що йшов від обвуглених товаришів. «Як я зможу забути цей запах?» – із жахом думав Іван. І крупні краплі поту виступали на лобі. «Як? Краплі він витирав зовнішньою стороною долоні, яку потім облизував, від спраги не рятувало, але хоча б трохи відволікало. Іван відчував нестерпний біль і розумів, що ще трохи він почне втрачати свідомість. Добре, що вдалося зупинити кров, але чи надовго? І як звідси вибиратися? Де наші? Де вороги? Хто вороги? Він почув шелест трави. В їх бік повзли люди. Повзли тихо, обережно, значить свої. Зачаївшись на великій уголовинці метрів за 10, вони стали надавати допомогу своєму тяжкопораненому товаришу, але шанси у того лишитися в живих, судячи з розмови, були мінімальні. «Давай, братику, не спи, він іде, уколи йому що-небудь, та що я вколю?» Іван подумав, що ці хлопці тягнуть свого товариша на собі і борються за його життя до останнього, і по-доброму позаздрив. «Ей, братику, ти живий?» – це кликнули його, Івана. Він подав голос. До нього підповз добре екіпірований боєць зі снайперською гвинтівкою. «Допомога потрібна? Мені ногу перебило. Потрібно знеболити і шину накласти. А з ним що? 200-й?» – кивнув на Жоника. «Контузія. Ви обережніше, он із тієї посадки шмаляють». Підповз санітар. Івану вкололи 2 знеболювальних, обробили, перев'язали рану. Шини не знайшлося. «Що там? Скоро попустить трохи. Важка рана. Потрібно в госпіталь. Можеш без ноги залишитись? А там?» Іван поглядом показав у бік, звідки вони з Жоником приїхали. «Там кінець». «А ви звідки?» «Ми звідти», – снайпер показав у бік Новокатеринівки. «В посадці не дуже великі групи. Міномети, БТРи, кулемети. Далі гради стоять. Он де на горі біля села, бачиш? Російські десантники, укріпрайон. Ми їх добре з мінометів погладили. Зенітки у них там, АГСи. Хотів попрацювати щільніше?» – кивнув на гвинтівку. «Не дозволили. Дивна війна. Я на такій вперше». «Доводилося вже?» «Так, Ірак. Ще деінде. Неважливо. Ходімо, братику, буде друга». Іван підштовхнув рукою Джоника. Той підняв голову, ніби нічого не відбувалося, і посміхнувся. «Веселий який», – здивувався снайпер. «Запитай його, він зможе тебе тягнути? Нас там 5, – показав поглядом на улоговинку. «Один уже 200-й, тільки-но. Але я його не кину, ми з ним 3 війни пройшли. Один поранений в ногу і руку, третій контужений і дезорієнтований. Ми лише з санітаром і цілі. Отже, тягнути тебе, окрім нього, нема кому». «Джонику, ти зможеш мене тягнути?» Джонік усміхнувся. Снайпер і санітар поповзли до своїх. Іван узяв руку Джоника і приклав до свого одягу. «Хапай!» Джоник упирався ногами в землю щодуху, але сил у нього залишилось небагато. Звиваючись, Джоник нагадував знесиленого чорного дощового хробака, на якого не клюне навіть найголодніший карась в озері. Він ледве дотяг Івана до улоговинки і, важко сапаючи, відкинувся на спину. Обличчя його покрилося потом і з лівого вуха текла кров. По першій групі з посадки відкрили вогонь. Далі переміщатися було ризиковано, і Іван порадів хоча б тому, що тут, в улоговинці, вони мають тепер надійніше укриття. Звідси добре було видно асфальтовану дорогу в обидві сторони. Тут не так сильно вигоріла трава. Снайпер повернувся. «Чого лежимо, мужики? Ми вже в посадці!» «Ризиковий чувак. Він мене не дотягне». «Тоді хай іде разом із нами. Санітара поранило, так що давай, братику, план такий. Ми відходимо в посадку і чекаємо, поки стемніє. Потім тебе заберемо. Зараз тебе не вистягнути, ти сам розумієш». Іван прорахував цей варіант наперед і повністю з ним внутрішньо погодився. Тепер залишалося умовити Джоніка піти зі снайпером. «Джоніку, ти повинен піти з ними. Вночі за мною повернешся. Друже, ти зрозумів?» Джонік нічого не зрозумів, лише махнув головою і показав гранату. Снайпер знову заусміхався, хоча це було зовсім не смішно. «Повзи за ним», і Джонік, не озираючись, поповз. «Прикидайся мертвим, братику», – порадив наостанок снайпер. «Буду намагатися», – подумав Іван. Він залишився один. Час, який зупинився кілька годин тому, знову прийшов у рух. Дуже хотілося пити. Води залишилося, може, грамів 50, на самому денці фляги, і він не ризикнув спожити останній запас. Їсти не хотілося, хоча підкріпитися не завадило б, але рюкзак із небагатими запасами згорів разом із машиною, а в кишенях він нічого не носив, ні сухарів, ні шоколаду. Так він пролежав до вечора, кілька разів засинаючи або впадаючи в прострацію. Подіяло знеболювальне. Ближче до вечора подув легкий вітерець, і дихати стало легше. Коли почало темніти, з боку посадки пролунали дивні звуки, ніби ламали гілки. І Іван крізь сон подумав, чи не для нож ламають його товариші дерева. Але потім почув голоси: «Виходь, не бійся!» І тут же постріли. Одиночні постріли дуплетами звучали з боку розбитої колони, і він із жахом зрозумів, що йде зачистка, і це добувають поранених. Він стиснувся до розмірів чорної мурашки і пошкодував, що люди не володіють властивістю хамелеонів зливатися з навколишнім середовищем. «Помітити мене нелегко», – умовляв він сам себе. «Земля червоно-чорна, трава чорна і жовто-зелена, і явись такий самий – червоний від крові і чорний від гару». На щастя, зачистка тривала недовго. Швидко стемніло, і голоси, і шерех кроків стихли. З пітьмою прийшов холод, і Іван почав замерзати. Вже зовсім пізно, годинник показував 22:51, туди, звідки приїхала колона, розтинаючи ніч і доповнюючи вогнями чумацький шлях, полетіли снаряди реактивної артилерії. Стріляли швидше за все українські гради і урагани. Росіяни підігнали свою реактивну арту спочатку ближче до розбитої колони, звідки випустили кілька залпів у відповідь, а потім машини в супроводі БМД підійшли на відстань 20-30 метрів до Іванової улоговинки і стали завдавати ударів у відповідь. Іван ніколи раніше не бачив, як працюють гради. Їхня канонада, снаряди, що пролітають над головою в бік ворога і залишають у нічному небі палаючі хвости, наші дрібні комети, артустановки, що заряджаються і відстрілюють у відповідь поруч, здавалося чимось нереальним, несправжнім. Йому не вірилося, що ці вогні можуть когось убити, комусь заподіяти шкоду. Близько другої ночі гради і БМД поїхали, але нічна канонада не вщухала. Відчувши, як клякнуть від колючого нічного холоду пальці на руках і здорова нога, він вирішив повзти в посадку. При найкращих розкладах Іван розраховував там сховатися, але спершу хотів зрозуміти, що сталося із загоном, із яким пішов Джоник. Може, вони просто чекали, коли виїдуть гради, але їх також могли знайти і вбити, і тоді цієї ночі розраховувати йому точно немає на кого. Повзти Іван міг лише прямо. Прибите стегно не давало можливості маневру. Метрів 300-400 до посадки він здолав за 2 години. На самому початку лісосмуги Іван наткнувся на снайпера. Він упізнав його по касці, що валялася поруч. Той лежав, утнувшись головою в руки, немов приліг відпочити на хвилинку або прикидався сплячим. «Прикидайся мертвим, братику», – пригадав Іван останню пораду снайпера. Гвинтівки він не знайшов. Через кілька метрів, пересуваючи з останніх сил, наткнувся на укріпрайон. Бетон, бійниці, окопи, дерева, на яких набито залізо. Укріплення тягнулося в темноту лісосмуги, і Іван не ризикнув шукати вхід. Йому залишалося лише здогадуватися, що сталося з Джоніком, санітаром та іншими бійцями. Вони врятувалися або їх захопили в полон. Може, їх також застрелили, як інших поранених і полонених. А якщо вони втекли, то де вони зараз і чи варто йому розраховувати на допомогу? Хочеться вірити, що втекли, а снайпер їх прикривав, і жертва його не виявилася марною. Раптово пішов сильний дощ, і Іван залишився лежати деякий час біля снайпера, перевернувши його каску. Коли в неї трохи набралося води, він жадібно випив. Полежав ще, промоклий до нитки, розраховуючи набрати води про запас, але дощ закінчився. Вранці приємно прокидатися в полі, серед трави, під тріск коників і спів птахів. Але того ранку під Новокатеринівкою в полях стояла неприродна тиша. Іван розплющив очі і довго дивився в чисте небо, в якому швидко набирало силу безжалісне сонце. Промоклий, він сильно замерз уночі, але найстрашніше, як він розумів, чекало його попереду. Спекотний, нескінченний день невідомості. Організм просив води і їжі, нога несамовито боліла, і Іван переживав, що може початися зараження, і тоді, прощавай, ліва нижня кінцівка. Раптом він почув сильний гуркіт. До села мчали українські БТРи, близько десятка. По них відразу ж відкрили вогонь з посадки, але БТРи не зупинилися і продовжили атаку. Тут же запрацювали урагани, і Іван пошкодував, що стільки добра пропадає даремно. Снаряди падали в полі метрів за 400 від цілі. Однак одразу ж прилетіла українська авіація і завдала масованого удару по лісосмузі, а БТРи тим часом безуспішно, але героїчно намагалися прорвати оборону. Якби в той момент до них підійшло підкріплення, хоча б пару танків, то напевно б їх героїзм приніс результат. Один з БТРів мчав повз Івана, з люка виглядав боєць і щось кричав у рацію. «Ей, ей, ей, забери мене!» Іван розумів, що як мало він зараз схожий на бійця української армії. Просто лежить якась чорна-червона людина із забинтованою ногою посеред випаленого поля край дороги і просить його забрати. «Зараз, зараз!» – закричав боєць з люка. Беха на повній швидкості, поливаючи кулеметом, струмилася в посадку, де одразу ж отримала вбік із мухи і задиміла. З неї почали вискакувати бійці, Іван бачив, як падають хлопці, скошені автоматними чергами на траву, як тужно звучать їх передсмертні крики і стискував від болю і ненависті кулаки. Чим він міг допомогти? Він слухав бій, який перемістився у глиб села, і йшов, вочевидь, з перемінним успіхом.
Ви слухали сторінки роману Євгена Положія «Іловайськ». Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова, музичне оформлення Вадима Церенка. Програму підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.